Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 27. januar 2015. godine. U prvom magazinskom delu emisije govorit ćemo o važnim događajima iz kulture. Na našem programu ste bili u prilici da slušate javno žiriranje za dodelu nagrade Nikola Milošević. Na početku emisije vi ćete čuti ovaj izveštaj sa ovog žiriranja. Znamo da je dobitnica Jasmina Ahmetagić za knjigu Pripovedač i priča. Nakon toga čućemo kako je sinoć bilo u Hajatu, gde je dodeljena Ninova nagrada za roman godine Filipu Davidu za roman Kuća sećanja i zaborava. Biće reči i o Svetosavskoj akademiji, sinoć održanoj u Nišu, zatim o knjizi Dostojevski i svetost života Predraga Čičovačkog u izdanju Službenog glasnika, a zatim ćete čuti kritiku predstave Rodoljubac Nevojše Bradića u Zvezdara teatru i prikaz knjige Zorana Pilića Nema slonova u Meksiku. U tematskom bloku Filmorama, koji je posvećen sedmoj umetnosti, danas govorimo o jednom upravo završenom festivalu i najavljujemo dva kojima idemo u susret. Naime, sinoć je na Mokroj gori dodelom nagrada svečano završen osmi međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Čućete dobitnike nagrada sa kojima je razgovarala naša novinarka Nevena Matović. Nakon toga najavit ćemo početak festivala Sedam veličanstvenih, festivala dokumentarnih dugometražnih filmova, ali i festival filmova o igri u Jugoslovenskoj kinoteci. Ovaj festival počinje sutra i bit će dobra uvertira u Beogradski festival igre koji nas očekuje u martu. Tim povodom naša gošća bit će direktorka festivala i balerina Aja Jung. Žiri nagrade Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 već 13 godina dodeljuje za najbolje delo iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, odlučio je da nagradu dodeli Jasmini Ahmetagić za knjigu Pripovedač i priča. Za one koji nisu bili u prilici da slušaju javno žiriranje, evo izveštaja koji je pripremila Nada Marinković-Radovanović.
Tročlani žiri, profesor dr. Milo Lompar, predsednik, profesor dr. Simo Elaković i akademik Slobodan Grubačić, razgovarali su na javnoj sednici koju su naši slušalci mogli u celosti da prate na talasima Radio Beograda 2 o tri knjige koje su ušle u uži izbor. U konkurenciji u početku bilo 36 dela iz ovogodišnje produkcije, a na prethodnoj sednici je u uži izbor odabrano tri dela. To su knjiga Pripovedač i priča Jasmine Ahmetagić u izdanju Instituta za srpsku kulturu Priština iz Leposavića, Platonova filozofska mitologija Irene Deretić, izdavača Zavoda za udžbenike, i poetika horora Dejana Ognjanovića, Orfelin izdavaštvo Novi Sad. Posle gotovo dva sata ukrštanja argumenata za knjigu Jasmine Ahmetagić glasali su Simo Elaković i Slobodan Grubačić, dok je Milo Lompar dao prednost Ireni Deretić. Evo kako je izgledala ta uzbudljiva završnica i kako je reagovala dobitnica nagrade.
Dakle, profesor Grubačić isto za Jasminu Ahmetagić, profesor Lompar.
Moje mišljenje je da je najbolja knjiga Irine Deretić, druga je knjiga Ognjanovićeva i treća je knjiga Jasmine Ahmetagić.
Dakle, dobitnica nagrade Nikola Milošević za 2014. godinu je Jasmina Ahmetagić za knjigu Pripovedači priča, izdanje Instituta za srpsku kulturu iz Prištine i Leposavića. Jasmina Ahmetagić je 13. dobitnica naše nagrade koja se dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. I evo da vidimo da li imamo Jasminu Ahmetagić na vezi. Kolege iz režije će je uskoro dobiti. U stvari, danas se ovde u vašem razgovoru, gospodo, jedino suprotstavljanje mišljenja koje ste imali, imali ste oko knjige Jasmine Ahmetagić.
Ja
mislim suprotstavljanje, dopunjavanje. Pa da, i suprotstavljanje, krajnju liniju.
Suprotstavljanje.
Da.
Izrazito suprotstavljanje.
Dakle, negde je bila najprovokativnija iz ovog najužeg izbora. Kažete, profesor?
Da, apsolutno. U pravu ste.
To ste provocirali.
Šta mislite, zašto je to tako? Ili da pitamo profesora Lompara?
Nema potrebe, neka govore oni koji misle dobro.
Dakle, da ne govore osporavatelje, nego oni koji...
Kažete, profesore.
Da, naravno, moram da kažem da nipošto ne osporavam veliki doprinos Jedine Deletić, pa ni poetiku Aurore, dakle, Dejan Ognjanović, naprotiv. Smatram, mislim da sam to već dva puta rekao, da su ove knjige sjajne. Da su sve tri knjige zapravo sjajne, tako. Ali ovu neku blagu prednost daje mi ipak Jasmini Ahmetagić.
Evo, sada imamo na vezi Jasminu Ahmetagić, pa možete, gospodo, da stavite slušalice da biste je i vi čuli. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitam na nagradi.
Pa, hvala puno.
Da li ste slušali razgovor žirija danas?
Da, slušala sam sve vreme i moram kazati da mi je bilo vrlo interesantno, zato što do samog kraja to zaista nisam očekivala, pogotovo posle izlaganja profesora Lompara, kada sam bila zaprepašćena, sam shvatila da je moja knjiga u užem izboru samo zato što ništa ne valja. I nisam, ovo je za mene jedan obrt koji je bio vrlo neočekivan. Ali zanimljivo je bilo sve, pogotovo što vidim da su te dve druge knjige zaista vredne su učile nijanse, pa ja čestitam dakle i autorima tih knjiga na zaista vrednim knjigama.
Da li neko od članova žirija želi nešto da pita našu dobitnicu?
Samo da čestitamo od srca.
Da,
hvala puno svima, naravno.
Sve čestitke još jednom. Sada bi trebalo da čujemo i Srđana Slovića iz vaše izdavačke kuće, direktora Instituta za srpsku kulturu u Prištini. Gospodine Sloviću, dobar dan. Da li nas čujete?
Čujemo, ok.
Evo, knjiga koju ste vi potpisali kao urednik, Pripovedači priče, Jasmina Ahmetagić dobija nagradu Nikola Milošević. Šta vi kažete na tu vest?
Ponešto, samo kažem da smo veoma zadovoljni, da je to veliki uspjeh za naš institut, koji radi ovako malo otežanim uslovima. Ništa više, mislim, ja sam urednik publikacije, Jasmina je naš član, znači više naučni saradnik našeg instituta, koja je stvarno, mogu reći, lider našeg instituta.
Mi vas pozivamo da dođete 9. februara u Radio Beograd na dodelu nagrade Nikola Milošević. Hvala vam na ovom uključenju.
Nema problema, vrlo rado ću doći.
Autorka nagrađene knjige dobit će povelju i novčanu nagradu po odluci Upravnog odbora RTS-a u iznosu 3 prosečna bruto lična dohotka, kao i laptop koji daruje sponzor Informatika AD iz Beograda. Nagrada će biti dodeljena 9. februara u Kamenoj sali Radio Beograda. Cadella, tarannella, cadella, tarannella, cadella, tarannella.
picchiata, vide Gianni da picchiata, vide Gianni da picchiata la bella mia. Molle nero sarà lì dalla vena, molle nero sarà lì dalla vena, si non lo va parai, si non lo va parai, si non lo va parai, tutta la vena c'è da bagnare.
Sinoć je u Hajatu uručena Ninova nagrada kritike za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen 2014. godine. Nagrada se dodeljuje pod pokroviteljstvom Pošta Srbije. Ček od 1.000.000 dinara Filipu Davidu, autoru knjige Kuća sećanja i zaborava u izdanju Lagune, uručili su glavni i odgovorni urednik Nina Milan Ćulibrk i direktor Pošta Srbije Milan Krkopabić. Davidov roman je filigranski sklopljen brevijer egzistencijalne jeze koji preispituje smrt, zlo i sudbinu, ali nas uči da u jednom drugačijem skrivenom poretku stvari postoji svet bez bola, nepravdi, očajanja, da postoji svet bez zla. Stoji u obrazloženju predsednice Ninovog žirija Vladislave Gordić-Petković.
Da se prisjetim svojih dragih prijatelja, dobitnika Ninove nagrade, Danijela Kiša, Borislava Petića i Mirka Kovača. Istovremeno smo objavili knjige, osnovali neformalnu književnu grupu, ostali prijatelji do kraja. Ovi značajni, veliki pisci, nešto ponajbolje u našoj kulturi, svoje posljednje dane proveli su van domovine. Kiš je u Parizu, Petić u Londonu, Kovač u Rovinu. Zašto se to dogodilo? Ko je za to kriv? Nagrada koja mi je dodeljena daje mi privilegiju da još nešto kažem. Ponosim se što sam pripadao onoj manjini okupljenoj oko nezavisnih pisaca, nezavisnih sindikata, Beogradskog kruga foruma pisaca, koji su se suprostavljajući se nerazumnoj, gubitničkoj i štetočinskoj politici, pokazali lice jedne drugačije Srbije, Srbije koja se ne miri sa zločinima, kako je to jasno i precizno izrazio Radomir Konstantinović. Pozitivna slika Srbije u Evropi i svetu stvara se samo dubokim i suštinskim promjenama u samoj Srbiji, tako što će se formalno i neformalno ukinuti cenzura i autocenzura, istinski, iskreno poštovati različitosti, oslobađati duboko ukorenjenih stereotipa i zabluda još uvek uveliko prisutni, što će ljudi dobijati, a ne gubiti posao, što će solidarnost biti pre profita po svaku cenu. A u svemu tome, izuzetno je važno da se ceni i uvažava kritičko mišljenje, da se ne tumači kao izdajničko i neprijateljsko delo. Zahvaljujem svome izdavaču Laguni, zahvaljujem Ninovom žiriju za priznanje koje mi je dodelio, zahvaljujem svima vama koji ste došli da podelimo ovaj svečani trenutak u nadi da ćemo dočekati bolja vremena.
Penser rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que je mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. C'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien. Pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous, faut être à
Nišu je sinoć održana svečana Svetosavska akademija, u kojoj su učestvovali crkvena pevačka družina Branko, hor Bogoslovije i vojni orkestar. Program je naslovljen Put u svetlost, a bio je posvećen i godišnjicama smrti Mihajla Pupina i Kornelija Stankovića. Na akademiji je bila Biljana Mijalković.
Učesnike i posetioce akademije pozdravio je njegova svetost episkop Niški gospodin Jovan.
Neka je blagosloveno veče praznika svetoga oca našeg Save Srpskoga, kome smo služili večeras bdenije i evo u nastavku ovo je svojevrsno bdenje, ova akademija kao skromni darak na Božji dar Božijeg čoveka Svetoga Save.
O Svetom Savi je govorio ministar kulture Ivan Tasovac.
Najveći srpski prosvetitelji i reformatori od Svetog Save preko Dositeja do Vuka bili su i naši najveći putnici. Sveti Sava je u svom zemnom životu zaokružio tri kontinenta, dobacujući do Svete zemlje i Jerusalima. toliko vekova posle njih, čini se da smo što po zakonima nužde, što po zakonima izbora ponovo postali nacija putnika. Nikada više naših sunarodnika nije se otisnulo van svoje zemlje u svet. Nikada više njih nije sticalo svoja znanja u svetu kao danas. Nemamo razloga da budemo ponosni na to, jer naši ljudi odlazili su najčešće po zakonima procesa koja ova zemlja nije mogla da kontroliše. Imamo međutim razloga da na toj činjenici gradimo veliki deo naše nade da ćemo opstati i postati pristojno mesto za život. Nema nikakve sumnje da bismo se približili tom cilju ako bismo samo delić znanja naših današnjih svetskih putnika integrisali u naše želje i namere, jer bismo tada postali mesto koje bi okupilo velika znanja naših ljudi sticana širom sveta. Nikada pre i nikada posle među Srbima kult slobode nije bio oličen u ličnosti koja ne samo da nije bila ratnik, nego nikada nije ni uzela mač u ruke. I možda je to najveće postignuće velikog Savinog putešestvija, i onog zemnog i onog nebeskog. Kult slobode personifikovao je nosila znanja i narodne prosvete. Možda je vreme da se posle veka u kome nas je izginulo više nego u svom prethodnom zajedno, duboko zamislimo na tom jednostavnom činjenicom. Da su naša sloboda i narodni prosperitet mnogo više i dublje povezani sa našim znanjem nego sa našim mačem.
O prvom arhijepiskopu i osnivaču Srpske crkve govorio je akademik Dimitrije Stefanović.
Ovo je za mene lično nastavak zaista velikog i lepog bdenija u maloj crkvi gde je bilo, ne mogu da kažem, imamo mi bdenija i u Beogradu, ali ovo je bilo jedno bdenije koje služi na čast Srpskoj crkvi i gradu Nišu. I mnogo toga imam da vam kažem od srca, jer sam uzbuđen od radosti. Danas je navečerje jednog velikog praznika. Taj praznik je praznik svih nas. I mi smo sve, kao što će tu čuti u Troparu, mi smo sve osvećena deca od Svetog Save. A hoću da svaki od vas ponese večeras jedan deo, jedan delić toga u srcu i u duši, da smo mi sve osvećena deca. Ne da se pravimo važni, nego da imamo nešto što čime možemo da se osjećamo sigurnim, ne volim ni u ponosu, da smo sigurni, da imamo nešto u sebi da možemo dalje da delujemo.
Akademijom je obeležena i 150. godišnjica od smrti Kornelija Stankovića.
Rođen je u srpskoj građanskoj porodici u Tabanu, srpskoj četvrti Budima. Njegove moćni preneti su u Beograd i sahranjene na Novom groblju. Još tada je postoja Aleja Velikana. On je našao u radu Vuka Stefanovića Karadžića direktne uzore za svoj sakupljački rad na polju narodnog stvaralaštva. Pristupio je sabiranju i obradi srpskih građanskih i narodnih i crkvenih napeva, a od 1854. godine je sistematski sakupljao crkvene melodije. Podsticaj za ovaj pionirski rad na utemeljenju nacionalnog stila u srpskoj muzici dobijao je od značajnih ličnosti i intelektualaca.
Prošlo je i 80 godina od smrti Mihajla Pupina.
Kad su ga pitali da li znate da Bog postoji, on kaže ne da mislim, ne da, ja znam, ja sam uveren da Bog postoji. Mihajlo Idvorski Pupin, malo selo Idvor u Banatu. On je svetski naučnik, pronalazač, profesor Kolumbije univerziteta, ali najbolji lobista koju je ikada Srbija imala. Humanista, mecena, pisac, veliki dobrotvor i otac idealizma u američkoj nauci. Strpljenje, požrtvovanost, vera, hrišćansko vaspitanje i upornost bili su najvažniji za Pupinov prelazak sa pašnjaka malenog sela Idvora u Banatu do najvećih hramova nauke 20. veka.
Akademiku Dimitriju Stefanoviću uručen je orden Svetog cara Konstantina.
Well, Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the Curious, that makes you James the Weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you, but how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
U narednim minutima slušamo pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića, a danas će biti reči o predstavi Rodoljubac u adaptaciji i režiji Nebojše Bradića po tekstu Milovana Vitezovića. Premijera ove predstave odigrala se u petak 23. januara u Zvezdara teatru.
Život i smrt ili nevolja zbog pameti. Ispričati jednu biografsko-povesnu pripovest može se naravno na bezbroj načina. Zavisi šta bi pisac hteo da kaže i kako koristi istorijsku i biografsku građu. Jedini problem sa dramom i pozorištem je, kad su istorijske teme u pitanju, da u pozorištu nema prošlosti, kao ni budućnosti. Postoji samo sadašnjost, odnosno samo taj važan i jedinstven vremenski tok od dizanja do spuštanja zavese. Pa kad pisac koristi i istorijsku građu, ona služi samo kao materijal za dramu, sadašnjost. Ali ako pak pisac želi da svojim literarnim radom govori o prošlosti, to zapravo prestaje da bude drama. I nema tog boga koji će, kako god bio moćan, udahnuti dramski život bilo kome od istorijografskih žanrova. Pozornica će ostati pusta, iako će gledaoci zasigurno naučiti nešto što možda već nisu znali o istorijskom periodu i ličnosti o kojoj bi pisac da ih podsjeti s namerom da toj ličnosti podigne iz nekog razloga zaboravljeni spomenik. Radio Beograd dugo godine ima jednu hibridnu radio formu između dokumentarnog, literarnog, historiografskog i dramskog žanra Zvezdani časovi. Tu se o pojedinim značajnim ličnostima pripoveda, igraju se pojedine epizode iz njihovog života, podsjeća se na dokumenta iz vremena kad su oni radili, i to je veoma uspešan radijski izraz. Uz muziku i zvučne efekte lako prođe 50 minuta u zgodnoj atmosferi radijskog pripovedanja o, na primjer, Đordanu Brunu i mnogim drugima. Milovan Vitezović napisao je pre izvesnog vremena dramu Misterija. Igra reči ukazuje na Jovana Steriju Popovića i na misteriju njegovog života. Sada je ona pretočena u Rodoljupca. Može se slobodno reći da se radi o najznačajnijem umu tog vremena i prostora, a da ne govorimo o njegovom književnom i dramskom značaju i poslanju. Zadužio je svoje sunarodnike visokoparnim i veoma učenim delima, komedijama, skoro pa na nivou samog Molijera. U svakom slučaju pisao ih je u istoj nameri da savremenom društvu pokaže njegov odraz i otisak, neulepšan i istinit, iskren i bolan. Milovan Vitezović znalački je uočio da je dobar dramski trenutak bolest i smrt Jovana Sterije Popovića i neka vrsta njegovog preispitivanja sopstvenog života i vremena. I sve bi bilo na svom mestu da je umeo da odabere prave teme i dileme ovog nesrećnog i umnog gorostasa koji je svoj kratki vek proveo među liliputancima. Ali Vitezović je počeo da se bavi nevažnim stvarima. Pa je li Jovan Sterija rođen kao Srbin ili kao Grk ili Cincerin, pa je tako i uključio njegovog oca da o tome naširoko raspreda nevažne pojedinosti, a i majku njegovu da kao nekom estradom šeta scenom i dokazuje svoju superiornost i nametne srpsku nacionalnost novorođenom budućem najznačajnijem kulturnom poslaniku na Balkanu u 19. veku, Jovanu Steriji Popoviću. Ti beskrajni dijalozi i prazan hod sa još koje kakvim detaljima, izmišljenim ili stvarnim, o položaju oca u stvaranju lika i dela pisca i mislioca Sterije Popovića, obesmislili su dramski sadržaj kome, da se digne na noge lagane, nije pomogao ni sam Dušan Kovačević glavom i bradom, a reditelj Nebojša Bradić video je 100 muka da održi pažnju glumaca i publike u ovoj poplavi literarno tanušnih i sve na pogrešnim mestima postavljenih tobožnih dijaloga koji nemaju dramski naboj. Tek u drugom delu predstave, kad na scenu uđu pojedini likovi, što je iz komedije Rodoljupci, pesnik Lepršić u liku Kraljevića Marka igra ga odlično Dejan Lutkić sa šarmom i iskreno prostudiranim kvazi nacionalističkim floskulama i naravno publika je odmah reagovala na poznato skorašnje bulažnjenje o Srbima, najboljim, najvećim, najstarijim i tako dalje. Ili kad se pojavi glavni pandur tog vremena, Toma Vučić Perišić, opet u liku istog glumca Lutkića, predstava dolazi do kulminacije. Odjednom postaje pozorište sadašnjosti, publika prepoznaje ogledalo i iskreno aplaudira. Tu se i ostvaruje ta centralna činjenica predstave koja i govori o nevoljama zbog pameti kao stalnom i trajnom fenomenu u srpskom narodu, bez obzira na vreme, na političke okolnosti, na vlast, na rat, na mir. Tu se, zaslugom reditelja i glumaca, u par kratkih scena pojavi i pozorište, i drama, i zamisao, i komentar. Radoslav Milenković namučio se sa likom Sterijinog oca, borio se kao lav sa dugim i ispraznim dijalozima o ničemu, postigao je dosta u preciznom jeziku lika oca, koji će još odigrati nekoliko monologa iz Sterijinog tvrdice, što je bila opet prilično zgodna zamisao, ali dramski prilično neiskorišćena. Sterijinu suprugu Jelenu odigrala je veoma prihvatljivo Isidora Minić. Ona je igrala tvrdu ženu sa idejom da iz ko zna kojih razloga uzapti Sterijino delo Rodoljupci, kao da je postavljena od neke spoljne vlasti u kuću kao špijun u cenzurisanju tog najznačajnijeg dela ovog pisca. Isidora Minić umela je da bude gruba i jetka, ali vesela i opuštena, što je predstavi davalo jednostavnu istinitost, mentalitetski pečat i lakoću. A što se dela Rodoljupci tiče, zaista, to je bio veliki teret na grbači Jovana Sterije Popovića, kao da se ceo tadašnji srpski rod, od vlasti do posljednje prosjaka, bio zaverio da delo ne izađe na pozornicu, jer Srblje opisuje istinito ali negativno. Tako je i bilo. Delo se odigralo mnogo godina posle događaja o kome se tu piše i mnogo godina od kada je napisano. Izgleda da su držani posebni kursevi za publiku. Objašnjavano im je kako to i nije tako strašno po Srblje, kako im se čini. A strašno i smešno jeste, i istinito jeste. I možda bi bilo pametnije da se na jedan inteligentan i svež način prišlo realizaciji baš od ljubaca, nego što se dalo prostora površnom pisaniju o liku i delu velikog pisca. No, ne verujem da bi Zvezdara teatar bio pogodan za takvo jedno pošteno i iskreno izvođenje kako bi savremeni Rodoljupci zasluživali. U glavnoj ulozi Jovana Sterije Popovića pojavio se Igor Đorđević. To je bila veoma teška uloga, kao što je to obično slučaj. On je bio u trpnom stanju, pričalo se o njemu, iako i sa njim, a on je odgovarao i branio se od napada, sem u odličnoj sceni dijaloga sa pomenutim Markom Kraljevićem, kome je odgovarao primjereno kao iz teksta samo komandar Rodoljupci, kritički i racionalno. Odmah je zvučalo ubedljivo. U kratkoj ulozi Jovanove majke Julijane, iz prošlosti, mlade i lepe, uporne i sigurno u sebe, pojavila se i prolepršala preko pozornice i na senkama nasmejana Zorana Bečić. U vrlo interesantnom dekoru, nešto kao prilično raštimovan ram za veliku istorijsku sliku, poluslomljen, poluiskrivljen, ali monumentalan, sa zavesama koje su postajale ekran za nedovoljno iskorišćene senke likova, autorstvo potpisuju reditelj Bradić i Mile Jeremić, komad je djelovao kao stilska skaska, donekle sladunjava u izboru scena i izrazu, pomalo operetska, ali na nekoliko mesta ubitačno tačna i iskrena. Kostimi maštoviti i stilski čisti, na momente bogati i prebogati, naročito u slučaju Marka Kraljevića, rad Marine Vukasović-Medenice. Potrtavali su dimenziju ironije, koju je reditelj želeo svakako da plasira, ali u teškoj borbi sa sasvim nestručnim tekstom, jedva da je gde dospeo do pobede. Toliko.
Svet koji ništa ne razume. sve baš svako ume. Kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju? Kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju. A ja se pitam, gde sam sad u svemu tome? Zašto mene više niko ne razume? A ja se pitam, gde sam sad u svemu tome? Zašto mene više niko ne razume? Kakav je to sve?
Danas je u službenom glasniku predstavljena knjiga Dostojevski i svetost života Predraga Čičovačkog. Autor u ovoj knjizi obrađuje metafizičko-religiozni pristup velikog ruskog pisca prema fundamentalnim pitanjima sveta i čoveka, razmatrajući preplitanje religijskih i filozofskih motiva u njegovim najvažnijim delima. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
U mladosti, na početku svoje književne karijere i pre kazne koja ga odvela u Sibir, humanistička gledišta su Dostojevskog veoma privlačila. Godine u Sibiru, provedene daleko od naprednih intelektualnih krugova Peterburga, dovele su do preokreta. Do kraja života vera Dostojevskog se pojavljuje kao njegov dominantni pogled. Ono što je možda iznenađujuće u većoj meri jeste da se on u nekim od svojih najboljih romana posle Sibira, Zapis iz podzemlja, Zločin i kazna, strogo suprotstavlja humanističkom pogledu. Duga je lista likova Dostojevskog koji pokazuju da je on pažljiv slušalac glasa žrtava, koje su svesne da su njihove lične granice prekoračene i da nepravde nisu kažnjene. Ivan Karamazov postavlja pitanje: šta ako nema učitelja i ako nema lekcije koja bi se naučila? Ovim pitanjem upućuje izazov celoj istoriji zapadno-filozofske literature ili teologije. Na promociji u službenom glasniku govorio je prevodilac knjige Dostojevski i svetost života Miroslav Ivanović.
Predrag Čičovački je naš čovek, Srbin, koji je ovde završio filozofiju u Beogradu, potom otišao u Ameriku pre 20 i više godina. Tamo je profesor na Univerzitetu Holy Cross u Worcesteru i naravno sada već par decenija piše na engleskom. Eto, na žalost ili na sreću, njegovu promenio je jezik, tako da moramo da ga sada prevodimo, ali izuzetan je autor i to je zaslužio. Ova knjiga o Dostojevskom je zapravo jedna vrsta američko-ruske recepcije Dostojevskog. Znamo da je Dostojevski izuzetno interesantan mislilac za filozofe i gotovo svi veliki ruski filozofi, Berđajev, Šestov, Loski i ostali, Losev i tako dalje, bavili su se Dostojevskim. Vrlo je zahvalan zato što je on u svom književnom delu formulisao mnoge filozofske ideje. Dakle, ovo je filozofska knjiga o Dostojevskom, a ne klasična književna kritika. Ovo delo naišlo je na dobar prijem i velike pohvale u Americi, tako ga je jedan od vodećih ili zapravo vodeći američki stručnjak za Dostojevskog, ako mogu tako da se izrazim, Joseph Frank sa Stanford univerziteta, dao je veoma pohvalnu i pozitivnu recenziju, a knjiga je ušla i u preporuku u njihovom referentnom časopisu koji se zove Choice, i to je otprilike nešto kao u američkim okvirima kao naša Ninova nagrada za književnost, otprilike da napravim neko poređenje. Velim da je to američka, u velikoj meri i američka recepcija Dostojevskog. Autor se oslanja i na pomenutog Franka i na druge američke istraživače, ali isto tako i na sve klasične tumače Dostojevskog među Rusima i među drugim velikim predstavnicima svetske kulture.
Urednik u službenom glasniku Petar Arbutina istakao je činjenicu da je knjiga Predraga Čičovačkog objedinila sve što je i filozofija i religija kada se tumači Dostojevski.
Ovu knjigu možete čitati na jedan način koji po meni nije nevažan i mislim da je profesor Čičovački ostavio dovoljno prostora za jedno takvo čitanje. Čitajte ovu knjigu, barem koliko vam to bude dostupno, i kroz literaturu koju on ovde obilato citira i autore koje navodi. Većina autora ili značajan broj autora nisu poznati ovdašnjoj čitalačkoj publici ili nisu poznata dela o kojima su oni ili nisu prevedena, koja je naravno profesor Čičovački citira u ovoj knjizi. Ja bih napomenuo samo jedan citat i mislim da je to možda jedan od najcitiranijih dela. To je recimo delo Isaije Berlina Krivo drvo čovečanstva. Mislim, na koji način ga Čičovački u ovoj knjizi citira, on poredeći, znači to ona večna dilema Tolstoj ili Dostojevski ili uopšte pisci jedne uslovno rečeno realističke paradigme tada veoma moderne u ruskoj književnosti ili vrlo prisutne u ruskoj književnosti, da izbegnemo tu reč modernost, i recimo Dostojevsko koji ipak odlazi u jednom sasvim drugačijem smeru, iako i njegovu literaturu uz izvesno opštovanje možemo nazvati primarno realističkom. Jel, to čak i on sam kaže, ja sam realista, ja nisam čovjek koji pokušava da književnost izmesti iz nekakvih osnovnih i važećih postulata života. Isaija Berlin tu pisce, odnosno ljude, generalno poredi na, deli na dve grupe. Jedni su pisci, odnosno ljudi ježljivi, drugi su pisci lisice. Pisci ježljivi su oni, pisci lisice su ljudi koji znaju svašta. Kao i lisice, naravno. Mislim, ta alegorija je vrlo prisutna. Međutim, od Ezopa pa naovamo. Međutim, pisci ježevi su oni ljudi koji znaju samo jednu stvar, a ta stvar je najvažnija. E sad, u toj nekakoj sferi poređenja, u toj nekakoj sferi jedne očekivane književne ili filozofske misalne polivalencije u odnosu na fokusiranost na važan detalj ili važan deo ili prostor književnog dela, negde i predrač Čovački se pozicionira Dostojevskog. Međutim, ono što je vrlo važno i što se, barem koliko to, kako sam to na početku rekao, moje skromno čitalačko iskustvo govori, nije toliko govorilo u ovdašnjoj recepciji i tumačenju Dostojevskog, jeste da u stvari Dostojevski nije čovjek koji ne voli život. Nije čovjek koji prema životu gaji jedan skoro isposnički, usuđujem se da kažem, izilotski način gledanja na stvari. Dostojevski je čovjek koji pre svega u svojim junacima i u njihovim međuodnosima gradi jednu, kako to i Predrag Čovački kaže, afirmativnu ideju života.
U današnjim kulturnim krugovima slušamo prikaz knjige priča Zorana Pilića Nema slonova u Meksiku. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Priče u knjizi Zorana Pilića Nema slonova u Meksiku su prilično raznovrsne, pa ipak kao da ih je tipkala ruka sklona čudnovatim obrtima, benignom humoru i sladunjavom finalu nagoveštenog happy enda koji uspe da učini za nijansu toplijim životni krajolik outsidera, to jest likova. To su penzioneri, ratni veterani, maloletni delinkventi, emigranti, sužnji bankovnih kredita i zelenaša. Prepoznatljiv tranzicioni pejzaž garniran je ponegde evokacijom ratnih 90-ih. Tako u priči Pick and Roll u formi anegdotalnog skaza govori se o, po znacima navoda, čudu putovanja početkom rata iz Banja Luke do Zagreba, ali preko Beograda i Budimpešte. A priča Poslednja stanica Bronx govori o ratnom paradoksu. U bosanskom gradiću nekadašnji problematični učenik spašava nastavnika koji ga je u školi maltretirao. Nema ovde ni teške tragedije, ni bizarnog apsurda, tek nostalgična osrednjost. Zoran Pilić olako spaja motive i vremenske planove, da bi valjda priča bila slojevitija i znakovitija. Tako u priči Neil Armstrong, ostareli vozač Andra, ne želi da ide nikud ni da se seli iz svoje kuće koja se nalazi u gustoj slavonskoj šumi, prkoseći svoj ženi koja ga mami da idu na more. Prikazana je u ovoj priči i neke epizode pred rat, kada Andra vozi kamion, pa recimo epizoda kad vozeći kamion pod gasom udari u bor, pa vidi anđela kome je slomio krilo, koji ga očinski posavetuje da se mane alkohola, ali bit će da je Andra fasovao i malo anđelskog praha, pa će mu se ukazati upravo i čovek velikog koraka za čovečanstvo, to jest Neil Armstrong, po kome je priča i naslovljena. Zašto? Pa zato što je Andra godinama bdio nad fenomenima američke pop kulture. Po povratku u svoj tihi dom saznao je na radiju da je Neil Armstrong umro u svojoj 83. godini. Tako se Andra pokazao ne samo kao vidilac, nego i predskazivač. Na stranu sad anđeo slomljeno krila i zvezdoletač astralno izgubljen u slavonskoj šumi, Andra će ipak na more, tako je odlučio, doduše kad nabavi duge kupaće gaće. Kao dobro štorta slojevita je i priča Mojo, koja autora automatski diskvalifikuje sa festivala kratke priče jer je zapravo duža priča, ali ga zato preporučuje za, kako bismo rekli, self-help pisca ili pisca tekstova koji pomažu čitaocima. Ovde se nalazi još jedan lik simpatičnog smetenjaka, zove se Django, to nije nadimak, a nije ni pobegao iz filma Quentina Tarantina. To je lik koji je pisao drame, pa propao, kockao se na poker online, pa izgubio i novac pozajmljen od kamatara, pa onda krenuo na slepo po pomoć do Gradiške, do kolege kome je na studijama spasao život, pa onda u kupeu voza naleti na staricu s torbom prepunom deviza, koja premine tamo negde pred Novom Gradiškom, ali Django je bio častan, pa je ostavio taj novac u kupeu, ne dodirnuvši ga. Opet u Novoj Gradiški nove peripetije, ali sve u svemu čovek se obogati dilovanjem legalne miksture na bazi pejota, a po receptu bake, žene iz Meksika, kolege sa studija. Eto, mogu i braća Cohen i autori svih telenovela da zavide jednom ovakvom obrtu ili scenariju. I eto Džanga na konju svoje sreće. Ali ima i ozbiljnijih narativa u ovoj priči Zorana Pilića Nema slonova u Meksiku. Recimo jedna o zagrebačkom Popaju, nekadašnjem dileru i sadašnjem šljakeru, o kome mladi sineasti snimaju dokumentarac. i dve bolje priče, Mišolovka, o potencijalnom emigrantu koji put američke ambasade u Budimpešti kreće u društvu svoje bivše devojke, i priča Neće nam oni ništa, o stvarnom emigrantu na minhenskoj baušteli koji je pronašao svoju bračnu sreću, a usput i vučjaka sultana. Da je autor ovladao pripovednim tehnikama i držao se izabrane tačke gledišta, ove priče bi imale efektnu atmosferu teskobe, izgubljenosti i neobičnog otvorenog kraja. Ovako, kao da su ostale zaustavljene u naletu. I onda pravo iznenađenje, priča Vuko Jarac, pisana žanrovski zrelo i pripovedno dosledno, sa duhovitim obrtom koji teferič ili vikend izlet pisaca i njihov alpinizam po Velebitskom kršu pretvori u crno-humornu horor akciju u kojoj nastrada i poneki pisac. Dakle, kad pogledamo ukupno, ova knjiga je razbarušeno neujednačena, sa dominacijom ipak prosječnih priča, uz dve skoro solidne i jednom izuzetnom. Da se poigramo malo naslovom, Nema slonova u Meksiku, bolje bi bilo da smo slonove potražili u Zološkom vrtu.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, y esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas la tiempo.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Sinoć je na Mokroj Gori u Drvengradu završen 8. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf.
Žiri, koji je radio u sastavu Claudio Sar, Amanda Neville i Alex Garcia, dodelio je tradicionalne nagrade zlatno, srebrno i bronzano jaje, ali i specijalnu nagradu žirija koja je pripala Omaru El-Zhairi za film Posledice inauguracije javnog toaleta na 375. kilometru.
The backstory was very personal because I always had this obsession with.
Pozadina ove priče je vrlo lična, zbog toga što sam ja oduvek bio opsednut strahom i imao nameru da snimim film o tome. Film je baziran na Čehovljevoj kratkoj priči Činovnikova smrt. Čehov je pisao crne komedije i crni humor. Koristi sarkazam u dramatičnoj situaciji. Ako koristite humor u situacijama u kojima ste nemoćni ili imate neki problem, vi zapravo o tome mnogo više razmišljate. Više razmišljate kada se smejete nego što biste ako plačete. Kada govorimo o komediji, postoji nešto što je veoma važno. Smeh vas tera na razmišljanje. To sam isto pronašao u Kafkinoj književnosti u filmovima Roya Andersona. Pokretalo me je pitanje, kako snimiti film o strahu? Prvo smo se bavili likovima, zatim i adaptacijom, a sve to što smo radili polako je sve više ličilo na društvu u kome živimo. Ja živim u zemlji u kojoj vlada korupcija, birokratija, koja ima političke probleme zbog stalnih sukoba, ekstremista, armije i vlade. Zaista dosta elemenata. Pitao sam se da li je moguće ispričati tu priču na vrlo abstraktan i duhovit način, ali i na ozbiljan način. Zbog toga je film vrlo spor i ima dosta statičnih kadrova, što nagoni na razmišljanje i pokušaj pronalaženja rešenja. Protagonista je uradio vrlo običnu stvar. Kinuo je pred osobom na položaju tokom inauguracije glupog projekta. Oni su otvarali toalet u sred pustinje. Da budem iskren, to se i dalje dešava u mojoj zemlji. Pročitao sam juče da su pompezno najavili projekat za rekonstrukciju liftova u jednoj državnoj bolnici.
The lifts of a governmental hospital.
Bronzano jaje osvojio je islandski film Kitova dolina, a nagradu je primio član ekipe ovog filma.
My name is Gunnar Auðun Johansson. I'm very proud to get award.
Ponosan sam što sam dobio nagradu na ovom festivalu. Zbog toga što je ovaj festival odličan, što su filmovi koji su na njemu prikazani odlični. Bio sam na nekoliko festivala i moram da kažem da kvalitet filmova nije uvek zadovoljavajući. Za razliku od ovog festivala na kome su svi filmovi takmičarskog programa bili prilično dobri. Zaista sam video kvalitet u svakom filmu, nijedan od ovih filmova mi ne deluje amaterski. Svi su, izgleda, imali dobrog producenta iza sebe i snimili su filmove koji su vrlo dobro slikani. Film Torba, reditelja Marka Sopića, osvojio je bronzano jaje. Ovaj reditelj nije prvi put na Kustendorfu.
Bio sam, moglo bi se kaže, turistički, odnosno kao doba studija, pre 5-6 godina, po par večeri, tako da taj utisak početni tog iznenađenja i tog celog te topline koje se ovde osjećaju dok se na festivalu sam već doživeo u nekom fragmentu, ali sada ovo je baš bilo, kažem, intenzivno i sve vreme adrenalin na visokom nivou, znači ono.
Vrlo je zanimljiva situacija u kojoj posle projekcije filmova velikana, kako mi koristimo taj termin vrlo često u svojim izveštajima, gledamo studentske filmove sa istim žarom sa kojim smo gledali i te filmove koje potpisuju jako velika imena svetske kinematografije. Kako se osjeća jedan reditelj koji zna da je pre njegovog filma prikazan film Nikite Mihalkova, jel, Sunčanica?
Da.
Pa jako dobro. Mislim, ne bih mogao sada nešto mnogo, mnogo šire od toga da kažem, prilično je dobar osjećaj i zaista je dobra ovde projekcija. Sjajno je platno i ceo sistem je odličan, tako da sam uživao gledajući sve filmove, a bilo mi je drago da pogledam i ovaj film jeli, u takvim uslovima. Ja sam snimao čak dva filma poslednjih 5-6 godina koji su zapravo napravljeni bez budžeta, to nije reč o ovom filmu, ali i gde smo se trudili to. Čisto mislim da je potrebno da čovjek koji želi da se bavi filmom da što više, da kažemo, te neke treninge sam sebi zadaje sa nekim kolegama kako bi razvio i oštrio te osjećaje koji su potrebni. Jel?
Pitali smo se posle projekcije filma Torba iz koje godine datira događaj sa svim tim. Šta hoću da pitam? Izgleda da su se vremena promenila, odnosno da li bi danas 2015. godine taj neko ko bi pronašao torbu isto tako postupio?
Aha, to je bilo negde između 2006. i 2007. Film je sniman pre 4,5-5 godina čak. Ovaj film sam snimio tada, međutim postprodukcija nije završena. Ja sam umeđu vremenu i diplomirao sa ovim filmom, ali postprodukcija filma, znači špica nije postojala, ni kolor korekcija, sve ovaj menti zvuk, sve on nije bio potpuno gotov, tako da je on završen tek prošle godine. A to je što se tiče kad se desio događaj i kad je sniman film. Pa se vidi po nekim elementima, tipa kaže koliko je 1000 evra, koliko je dinara i imamo tablice, one stare, sa zvezdom u filmu. A naravno da li bi se danas to isto desilo? Pa ja se nadam da bi, zato što mislim da su slična vremena bila i tada. Ne mislim da su se ljudi promenili ovakvi o kojima sam ja želeo da napravim film.
Zlatno jaje dobio je film Stelo Maris, italijanskog reditelja Giacomo Abruzzese, koji o svom filmu kaže.
When I was a kid, I was going with my family to see the processions of
Kada sam bio dete, odlazio sam sa porodicom na procesiju na jugu Italije, koja se zove Misterija. Ona se dešava uoči Uskrsa, kada se kroz grad nose statue Isusa Hrista. Ta atmosfera, vrlo tragična i ujedno vrlo razigrana, vekovima ostaje ista, dok se čitav svet menja.
So this kind of contrast.
Taj kontrast me je oduvek intrigirao. I priča ovog filma je nastala na osnovu onoga što sam kao dečak zamišljao. Ona je nešto što je ujedno u sebi nosilo i lepotu i užas. Jer čitav događaj prati sablasna muzika. Jednom sam na plaži u južnoj Italiji zamišljao kako statua Madone stiže baš sa te plaže. Počeo sam da stvaram film oko te scene. Posebno sam srećan što je film nagrađen u Srbiji, zbog toga što ću vrlo verovatno svoj dugometražni film snimati u Srbiji. Naziv tog mog filma je Poremećaj i dešava se negde između Milana i Beograda. U njemu bi trebalo da glumi Isidora Simionović, koja je igrala u filmu Klip. Sada prikupljamo sredstva za taj film, pa se nadam da u tome može da nam pomogne ova nagrada. Ako sve bude u redu s financijama, možda ćemo za nekih 9 meseci, godinu dana početi snimanje.
9 months, 1 year we shoot the movie. Let's hope.
Nagradu Vinko Filoč za najboljeg direktora fotografije, o kojoj su odlučivali Ištvan Borbaš i Goran Volarević, dobila je Ana Marija Viždea za film Ringišpil. A nagradu je primio reditelj Luka Popadić, koji je svestan da ova nagrada na ovom festivalu ima posebnu težinu.
Ima izuzetnu težinu i mislim da je za Anu Mariju, koja je beskreno talentovana, jedna moja koleginica i prijateljica, ovako ogromna stvar. Ja sam mnogo srećan zato što smo stvarno uložili sebe i više od sebe u taj film u tom kratkom vremenu i mislim da je konkurencija bila vrlo jaka i mnogo sam srećan zato što verujem da će ta nagrada mnogo da je znači.
Danas smo prisustvovali radionici koju je održao Ištvan Borbaš, koji je sa Srđanom Volarevićem zapravo dodelio nagradu filmu Ringišpil za direktora fotografije. Dakle, koliko je bitno, videli smo koliko je njemu bilo bitno da sarađuje i koliko prisno sa rediteljem. Koliko je bitno reditelju da ima dobrog direktora fotografije na koga može da se osloni?
To je isto pitanje, koliko je bitno slikaru da ima dobre oči, zato što kroz direktor fotografije zapravo je čovjek koji je određio vizuelnost filma. I ne samo njegov talent, nego i komunikacija sa njim i koliko je on osjeća i koliko ta hemija zajednička funkcioniše, određuje na kraju vrlo veliki deo kvaliteta filma. I zato je to meni naročito drago, jer smo se baš mnogo borili za taj film i mislim da smo maksimalno izvukli.
Čuli ste šta o svojim nagradama kažu učesnici 8. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf. Za kraj ovog izveštaja slušate raspevane Požežanke, protagonistkinje filma Ringišpil Luke Popadića. Filmorama. Od 23. marta do 9. aprila održat će se još jedan festival igre, a kao uvertira u ovaj važan kulturni događaj to će biti projekcija filmova vezanih sa igrom, pokretom u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, a moja gošća danas u Filmorami je Aja Jung, balerina i direktorka festivala igre. Aja, dobrodošla.
Hvala.
Ono što je imanentno i filmu i plesu je svakako pokret. Pokret kamere, pokret tela. Pa kako su povezani za vas film i ples?
Pa u svakom slučaju film i igra imaju mnogo toga zajedničkog. Rekla bih da je ono što je možda najbliže jedno i drugo je umetnosti jeste to što od svojih stvaralaca traže apsolutno posvećenje. Apsolutno imate te filmske radnike, ljude koji su u filmu od neke svoje rane mladosti, koji su mu apsolutno posvećeni, i imate baletske igrače koji kao deca zakorače u tu umetnost i praktično čitavog života su joj odani i apsolutno posvećeni. Tako da, eto, u tom smislu vidim neku vrlo jaku vezu, a s druge strane film i uopšte filmska traka, odnosno videozapis, je od nemerljivog značaja za baletsku umetnost i uopšte za umetnost igre, zato što prosto ne postoji drugi način da se arhiviraju predstave, probe ili bilo kakav pokret, jer naša umetnost nastaje i nestaje u istom trenutku i nikada se ne može ponoviti na isti način, dok film, ako je film dobar, možete mu se vraćati u različitim, kao i knjizi, možete mu se vraćati u različitim dobima i periodima života i na neki način uvek ćete otkriti neku vrednost.
I čini mi se, ne bismo ni znali kako su zapravo plesali neki od najvećih umetnika baletskih da nije filmskog zapisa. Jedno je fotografija u kojoj je uhvaćen jedan moment, ali zapravo taj filmski zapis je ono što nas sada vraća u te momente s početka veka možda.
Jeste, film je i uopšte video zapis je dokument za igru i način da otkrijemo ne samo kako su igrali igrači tog vremena, već i kakva je bila tehnika, kakva je bila koreografija, i mnoge se koreografije, poznato je, koje nisu zapisane na drugi način, i otkrivaju preko snimaka.
Ko je inicirao saradnju kinoteke i Beogradskog festivala igre?
Pa na neki način rekla bih da je saradnja došla kao neka vrsta potrebe. Vidimo i u svetu da ti veliki festivali, a pod velikim festivalima podrazumevam i Beogradski festival igre, pošto on jeste i brend, ima dobar program, izuzetno aktuelan, gabaritan program, veliki, da više ne mogu da sebi dopuste tu vrstu luksuza da tokom godine pripremaju samo onaj glavni program, već moraju da budu aktivni tokom čitave godine da bi nekako tu svoju publiku održavali i da bi uvlačili u ovom slučaju umetničku igru i neku novu mladu publiku. Sigurno je da film ima mnogo veću publiku u odnosu na umetničku igru, i u tom smislu i mi negde težimo da osvojimo možda neku novu sasvim publiku, ali možda da neki novi igrači takođe, da se neka deca otkriju u tim filmovima i da možda uđu u baletsku salu.
Upravo kada pominjemo decu, sećamo se, svako može se seti svog detinjstva i filmova koji su, filmova o plesu i uspehu koji su obeležili, čini mi se, svako detinjstvo i mladost. Neki od tih filmova biće prikazani i na ovom festivalu, odnosno na ovom njegovom filmskom delu. To su filmovi koje dobro znamo iz 80-ih. Pa hajde da kažemo nešto i o programu, o tim filmovima kojih se svi sećamo i o filmovima koje ćemo premijerno moći da vidimo na festivalu.
Pa u pitanju su zaista samo dva igrana filma koja su u beogradskoj publici i našoj publici poznata. To su filmovi koji su definitivno zarazili čitave generacije i pozorišne publike i filmske publike, ali s druge strane i igrača, i to su filmovi Flashdance i Kabare. S druge strane imamo premijerna, za region premijerna izvođenja nekih dokumentarnih filmova. Na početku već sutra, znači u kinoteci ćemo gledati film Prva pozicija rediteljke Bess Cargman, koja je i sama završila svoje baletsko školovanje i bila balerina, znači apsolutno poznaje to neko baletsko odrastanje. To je film o zapravo odrastanju koje koristi jedno baletsko takmičenje kao, ajde da kažem, scenografiju čitavog filma, ali zapravo prati priču nekoliko junaka. U pitanju su deca, jer u baletu sve veoma rano počne i oni dolaze sa različitih strana, različite su boje kože, razmišljanja, različitog backgrounda, različitih i socijalnih statusa, i njihova borba zapravo da opstanu i postanu baletski igrači. Tako da je to jedan fantastičan film koji je ovenčan mnogim nagradama. Dobio je nagrade dokumentarnih tih filmova, odnosno festivala dokumentarnog filma u Portlandu, Vancouveru, Njujorku, Los Angelesu. Zaista onako jedan hit film koji, eto, kažu reditelji, rediteljka kaže da je taj film čak napravio i komercijalni uspeh, što za dokumentarne filmove baš nije čest slučaj. Zatim gledat ćemo također jedan dokumentarac u produkciji holandskog plesnog teatra. U pitanju je film Ista razlika. Zatim Nacionalni balet Kube je producirao film Ostvarenje jednog sna, o načinu na koji nastaje jedna velika baletska produkcija. U pitanju je Uspavana lepotica Čajkovskog, znači i kamera prati praktično od same ideje i dogovora sve do premijere, čitav proces rada na jednoj predstavi. Zatim vidjet ćemo jedno umetničko ostvarenje, koreograf Jiří Kilian, koji se posljednjih godina bavi režijom, napravio je film Carmen, i to na jednoj vrlo čudnoj lokaciji, kada igra u pitanju zapravo u jednom rudniku u Češkoj. Tako da, eto, to su neki od filmova koje ćemo gledati.
Koliko je izazov za baletskog igrača da postane filmski junak? Naravno, na snimanju filma svi ti umetnici rade ono što rade najbolje ili su u procesu stvaranja predstave, ali kakav je izazov biti filmski junak i da li sebi priželjkujete možda neko takvo iskustvo?
Pa ne, svakako mislim da su to sve srodne delatnosti i srodna zanimanja, da jednom kada osjetite scenu, da vam je sve blisko, i snimanje filma i snimanje emisije i rad na televiziji, nekako sve donosi neku vrstu novog iskustva, ali zapravo je vezano za publiku, vezano za scenu, za trenutak, za tu mogućnost da budete ili najbolji ili da vas obrišu gumicom. Tako da mislim da je u svim tim profesijama, kako glumaca, tako i baletskih igrača, taj trenutak najvažniji, i da svi žive zapravo za taj trenutak, a on se možda nikada neće ni desiti. Ali u svakom slučaju, scena vas nauči jednoj vrsti discipline koja zapravo ne dozvoljava svojim junacima da prekinu neki proces. Znači, oni kad izađu na scenu, oni moraju da odigraju ili odglume sve do kraja, do aplauza. Dok film, mislim da ima tu vrstu pogodnosti i mogućnosti da se scene ponavljaju do onog trenutka dok ih neko ne prihvati, do savršenstva praktično.
I žela bih na kraju da iskoristim priliku da vas ekskluzivno pitam šta se događa u martu i koje su sve baletske trupe najavljene, šta možemo najaviti na festivalu igre.
Da, program je gotov, karte su već dugo u prodaji i jedna stvar koja čini Beogradski festival igre tako velikim i značajnim u svetu jeste to što se program zna po godinu dve unapred i što zaista možemo da targetiramo i da pozovemo i neku inostranu publiku u Beograd. Znači, taj festival je zapravo namenjen Beograđanima, našoj domaćoj publici, ali s druge strane vrlo dobro komunicira sa inostranom publikom, što jeste cilj neke promocije i zemlje i grada i festivala. Dolazi nam londonska trupa, kompanija zapravo pozorišta Sadler's Wells sa jednom velikom produkcijom Milonga u koreografiji Sidi Larbi Šerkauija. Zatim dolazi nam kompanija Hofeša Šehtera, takođe iz Londona. Iz Španije nam dolazi trupa Sol Pico po prvi put. Zatim vidjet ćemo Jiržija Kilijana po prvi put na našem festivalu sa svojom novom trupom Kilijanove produkcije. Gledat ćemo dve baletske kompanije, baš strogo baletske kompanije do skora. Radi se o opersko-baletskim kućama iz Nemačke Wiesbadena i iz Švajcarske Bazela, koji su se vrlo uspešno transformisale u nekom prethodnom periodu u veoma savremene kompanije. I eto, prosto vidjet ćemo kako jedna danas baletska trupa neminovno mora da se menja da bi postala zanimljiva i nekoj novoj publici.
Cartoons. that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance to the end of the
časova 36 minuta slušate kulturne krugove, tematski blok Filmorama. U narednim minutima najavljujemo predstojeći festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji će se odigrati od 30. januara do 5. februara u velikoj sali Centra Sava. Ovaj jedinstveni festival po 11. put publici će predstaviti vrhunske moderne dokumentarce, filmove koji upravo ovog trenutka osvajaju bioskope u Francuskoj, Holandiji i širom sveta. Za današnju Filmoramu, ko-direktori festivala Svetlana i Zoran Popović najavljuju neke od filmova koje ćemo biti u prilici da vidimo na ovogodišnjem festivalu Sedam veličanstvenih.
Film koji će otvoriti festival zove se Novi Rijksmuzej, odnosno Rijksmuzej, kako bi bilo pravilno to danas izgovarati, pa smo i mi probali da taj tradicionalni izgovor promenimo u pisanju, da se približimo više onom što je holandski izvor. Rediteljke koja se zove Uke Hoogendijk, ona je jedna od najznačajnijih dokumentarista danas u Holandiji. Dokumentarista koja ima vrlo izrazit profil, koja ima značajne radove, uglavnom posvećene izuzetno velikim temama. Pa je otuda ona i bila pozvana da zabeleži nešto grandiozno u holandskoj kulturi. Iako je u početku izgledalo da će to biti samo jedan od uobičajenih zahvata, nešto veći, koga je na početku pozdravila čak i sama kraljica i bila radosna da će Holandija moći da dobije još jedan dragulj u onome što je ponuda njene kulture, a onda se ispostavilo da je rediteljka i njena ekipa da su prisustvovali nečem što je gotovo filmska dramaturgija obrta, neočekivanih promena, drama, očajanja i neverovatnih produžavanja kada je taj zapadni planirani svet u pitanju. Za nas ovaj film ima više značaja. Pre svega, važno je da znamo da iako živimo u gradu u kojem samo nominalno postoji Narodni muzej, živimo u svetu koji je lišen nečega što je institucija od nacionalnog značaja koja bi brinula o dragocenostima iz prošlosti kao zaveštanju za budućnost. I to upravo u trenutku kada se u Evropi, verovatno i u svetu, dešavaju veoma bitne promene vezane za takve institucije. Ovaj film je jedan od nekoliko filmova koji su tokom prošle godine nastali upravo vezani za muzeje ili velike nacionalne galerije. Mi smo se trudili da izaberemo možda filmski najuzbudljiviji, možda jedan od filmova koji će nam biti bliži na način drama koje se u njemu odvijaju. Novi Rijksmuzej film će najaviti i doći će nam u goste ekskluzivno Uke Hoogendijk na samo jedan dan. Već sutradan popodne ona leti u Louvre, gde će u okviru specijalne projekcije prikazati svoj film kao premijeru, ne samo za Francusku, nego kao premijeru koja će povezati Louvre i Rijksmuzej, koji su inače u filmu tokom rekonstrukcije i te kako povezani.
Sledeći film je Virunga, film koji nosi naziv po nacionalnom parku Virunga u Kongu. I to je film koji u stvari jeste jedan izrazito aktivistički film, ali s druge strane film koji ima izuzetne, ne samo te neke ideološke kvalitete koji ga prezentuju kao film koji se sa najvećom mogućom strašću bori za očuvanje prirode, već i film koji je, ima sve te izuzetne filmske kvalitete, dakle izuzetnu dramaturgiju, likove, način na koji je postavljena cela priča, izuzetnu hrabrost njenih autora da se zapravo nađu u središtima neverovatnih, zapravo ratnih sukoba koji se dešavaju oko samog parka, izuzetne fotografije, dakle sam taj etički i estetski kvalitet nekog vrlo posebnog filma, pored činjenice da je film zaista se zalaže najaktivnije moguće za tu ideju očuvanja prirode i film koji na kraju zaista pokrenuo takvu vrstu akcije na svetskom nivou da je donekle uspeo da promeni tu zaista tragičnu situaciju koja je pretila time da se taj park, da taj park zapravo nestane zbog pohlepe jedne velike multinacionalne kompanije, Soko International, koja je otkrila rezerve nafte u prostoru istočnog Konga, gde se nalazi taj rezervat.
Alex de la Iglesia u stvari koncipirao svoj film veoma složeno. On je razmišljao ne kao dokumentarista, nego pre svega kao filmski reditelj i negde u njegovoj svesti je bio kao osnovni obrazac priča o velikom čoveku, priča o velikom junaku, priča o nekom o kome u stvari gotovo da ništa ne znamo. I gotovo neminovno se u njegovoj svesti pojavio legendarni građanin Kane Orsona Wellesa, pa je on pokušao u stvari da napravi potpuno jednu Wellesovsku slagalicu praveći film o Mesiju u kojem se on neće pojaviti direktno za kameru kojom upravlja njegova ekipa, već samo u materijalima i pričama drugih o njemu. To je film koji pokušava da nam na izvestan način rekonstruiše život Mesija od trenutka kada kao dečak otkriva svoj nesvakidašnji talenat. S druge strane, to je jedan od izuzetnih i verovatno jedan od najboljih savremenih hibridnih dokumentaraca, hibridnih na način da je to u stvari dokumentarno igrani film, izuzetan podjednako i onome što je dokumentarno, jer u tome liči na igrane filmove, i u onome što je igran jer je izuzetno autentičan, vrhunski autorski rad, film u kojem se susreću različiti filmski postupci koji se stapaju u jedan jedinstveni autorski stil. Najzad, to je film koji je izuzetan po svim onim kreativnim aspektima rada na filmu, izuzetnog zvuka, kamere i fantastično brze montaže. Kada dolazite da gledate ovaj film, morate posebno da se pripremite. On je munjevit. Isto toliko brz koliko je brz i neuhvatljiv Messi na fudbalskom terenu.
Film koji sledi je film koji se zove Demokrate i on dolazi iz Danske. Možda ste to i primetili da smo imali neku vrstu običaja ili prakse ili želje da uvek imamo i danski film u počast našem selektoru, ali takođe i zbog činjenice da je Danska jedna od zemalja koja ima veliki broj izuzetnih dokumentarista, kao u ostalom sve nordijske zemlje. Ovaj film je napravila jedna mlada autorka koja je ovo prvi dugometražni film, ali ona je osoba koja je imala iskustva i u drugim žanrovima dokumentarnog filma, tako da je neko, kada vidite ovaj film, za koga nikada ne biste rekli da mu je to prvi film, i suštinski prema iskustvu i nije, ona se zove Camilla Nilsson. Ona je studirala u Americi, tako da je u čuvenoj Tisch umetničkoj školi, i njeno obrazovanje izvesno i dovelo do toga da ovaj film se prepoznaje po neverovatnoj zrelosti i preciznosti stila. To je jedan posmatrački film. Autor je krajnje diskretan, ali izuzetno prisutan, izuzetno blizu svojim junacima. Budući da se radi o političkom filmu, pod znacima navoda, u smislu da je tema politika, ali da su neka značenja tog filma šira od politike, izuzetno je neobično i prosto senzacionalno uspešno da se rediteljka i njena ekipa pojavljuje na mestima za koje ne bismo mogli da verujemo da su dostupna ljudima da budu snimljena, jer ona prisustvuje sednicama na kojima su najznačajniji političari Zimbabvea, gde se raspravlja o izuzetno značajnim pitanjima koja čak mogu da dovedu i do ugrožavanja života nekih od junaka, budući da je reč o jednoj diktatorskoj zemlji koja paradoksalno, a možda zapravo prema našem iskustvu koje poznajemo i ne, biva u izvesnom smislu prisiljena ili želi da ispuni neka očekivanja Zapada i da zapravo napiše novi ustav koji bi imao neke demokratske vrednosti u sebi i time na neki način maskirao ili poništio ono što jeste otvorena diktatura koja postoji u Zimbabveu.
Iza ovoga sledi izvesno jedan od najpoetičnijih filmova koje smo ikada prikazali na našem festivalu. Dozvolit ću sebi da naslov citiram u originalu, jer u sebi ima divan ritam pesnika koji se zove Angelou Lima, Para me de repente o pensamento, ili ako bismo ga preveli na srpski, Iznenada moje su misli stale. Ta poetika, i to na ivici ponora, ta poetika koju donosi taj pesnik je poetika koju preuzimaju dva autora ovog filma. Jedan, reditelj koji se zove Georges Pelicanu, mladi Portugalac koji iza sebe ima već izuzetno značajne radove koji su ga odvojili ili svrstali u red najznačajnijih savremenih portugalskih dokumentarista. I drugi, junak njegovog filma, mladi glumac koji odlučuje da određeno vreme provede u jednoj od najstarijih institucija za mentalno poremećene, ili ludnica, kako bismo popularno mogli da kažemo, u prostoru u kojem pokušava da sazna šta znači taj poremećaj zbog kojeg su ti ljudi stavljeni izvan društva. Nije slučajno ako kažemo da je to ponovo iskorak u onu sferu u kojoj je suvereno vladao igrani film. Ovo je zaista fantastičan dokumentarni let iznad kukavičijeg gnezda sa svim elementima koje imamo tamo. I sa druge strane, to je film koji ima atmosferu čuvenog romana velikog Tomasa Mana, Čarobni breg.
Vuoi del tè, va anche a me, siamo soli io e te, che si fa, usciamo. Questa sera cinema.
Slušali ste Kulturne krugove za 27. januar 2015. godine. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Igor Dragićević, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator emisije Rado Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.